Vakolinte vachiviri chipatulo 8. Mwavabali, tikukumba kuti mumanye vya uchizi wa chiuta uo ulikuoneka mumipingo ya mumakedonia. Pakuti muvijezko vikuru vya visuzko vyao, kuzara kwa chimwemwe chao na ukavu wawo wambura mayo yeko vikafutukira musambazi wa wanangwa wawo. Pakuti ine nkupereka ukaboni kuti vakapereka kwa kuyana na umo wakasakatira. Ndipo kurushka umo wangaperekera. Ndipo mukumbo lawo na lawo. Wakatiromba kutitivape mwavi wakutinawo wawovwide wantu wachivuta mujudeya. Chintu ichi ise tikawagana ganiranga kuti wangachita chara. Kweni wakadanga kujipereka iwoveni kwa fumu na kwa ise mukumbo la chivuta. Mwanteula tikamupempa Tito kuti waufiske mukatimwinu mulimo uhu wakusakata vya kupereka vya kuvira wantu wene uo iyo wakamba kari. Sono ngandi umo mukurushkira muvyose, muchipulikano, mukayowoyero, muumanyi, mumwampu wose na muchitemwa chinu kwa ise. Muone kuti mukuruskasu mumulimo uu wakusakata vya kupereka vya kuvira bantu. Kuti mkwewa ichi ngandi languro chara, kweni pakuyoya za mwampu wa bantu banyaki. Kukumba kuonga usange kutemwa kwinu nako mkwanadi. Chifukwa mukumanya uchizi wa fumu yitu Yesu Kristu, kuti nanga wakawa musambazi kweni chifukwa cha imwe wakawa mukavu. Mwakuti mukavu wake imwe musambazi giremu. Ndipo sono nkumupalirani icho nchiweme chomeni pa makani aga. Chirimika chamara, imwe ndimwe mukawa wakwamba, kupeleka pera chara, kweni na kuwa na kumbo la kuchita uo. Teula sono fiskani mulimo winu, muwe wakunweka kuufiska ngandi umo mukanosgekera, ndipo muchite kwa kuyana na ivyo mulinavyo. Pakuti usange muli na mtima wakunweka, cha wanangwa ncha kuzomberezgeka kwa kuyana na umo mwanosgekera. Kuti kwa kuyana na icho muli chachara. Kuti nkunganamula kuti wanyake wapepuskike apo wanyake wakuzotofye kachara kweni kuti mosi muyane waka. Kweni panyengo ya sono apo imwe muli na vinandi mupereke kwa awo walije. Makuti nao para wamkuwa na vinandi wasakamo virani para mulije. Teura mwamkuya na waka. Ngandi umo kulikulembekera kuti
uyo waka unjika vinandi kuti wakavira aposo na vinyake chara. Uyo waka unjika vichoko kuti wakasoweru wa chara.
Timuonge chiwuta uyo wavika mumtima wa Tito mwampu wa kumovirani ngandi uhu ulimwa ise. Chifukwa Tito kuti wakapokelera pempolitu pera chara, kweni iyo mwene pakuwa na mwampu ukuru wa kovira, wakiza kwa imwe mukumbo lake. Ndipo pamoja na iyo tikutuma mubali witu uyo ngakumanyikwa na mipingo yose chifukwa cha kuparazika kwake kwa utenga uweme. Kuti ndi icho pera chara, kweni wasoleka na mipingo kuti watiperekezge pakuiza kapereka vya wanangwa ivyo tasakata. Makuti tichindike fumu na kulongora mtima witu wa kukumba kovwira. Tikukumba kuti pavavye muntu wa kutisushka na umo tikutiveteskera cha wanangwa, cha kuperekeka na wantu muwanangwa. Chifukwa tikukumba kuchita icho njiwemi pamasu pa fumu pera chara, kweniso na pamasu pa bantu uwo. Pamoza na aba tikutuma mubali witu, mwene uyo tamuyezga kanandi ndipo tamushanga kuti ngwakunweka kovwira. Ndipo sono pakuti ngwakunweka chomene kuruska kare, walina kumbo likuru la kovwira. Kwa kuyana na Tito, iyo ndi munyane, ndipo wanchito munyane pa kumuteveterani. Ndipo kwa kuyana na babali vitu, iyo ndi ntumi za mipingo, ndiposo uchindami wa Kristu. Ntiula rongorani chipanikizgo cha kutemwa kwinu, pantazi pa mipingo na umatikutumbwira na za imwe kwa bantu awa.